SBS
Radio.
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ውዕላት ወደብን ፀዓትን ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለህ ዑደት ተካይዱ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ተዛዕበየ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ ኣብ ቢሾፍቱ እምነሰረት ተናቢሩ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታላዊ ስርዓት ጉምርኽን ንግድነት ተኣታት እያ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መውጋእትን ዘለዎም ዕስራ ተጋደልቲ ኣወፃ ሃገር ክሕከሙሉ ኢኹ። ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፀም ከም ዘለዎ ኣነፂራትላ። ንኣሳ 3 ዓመታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝፀንሐ መንግስቲ ሱዳን ብወግዒ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ከም ዝተመለሰ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ውዕላት ወደብን ፀዓትን ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለህ ዑደት ተካይዱ። ግብፂ ምስ ጅቡቲ ኣብ ልምዓት ወደብ ሎጂስቲክስ ተሓዳሲ ፀዓት ናይ ምትሕባር ስምምዓት ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ ንምዝራብን ዑደት ኣብ ወደብ ዶራለ ንምክያድን ናብ ጅቡቲ ኣትዩ። ኣብ ድሕረት ዑደት ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ዑመር ገሌ ዝተገብረ ዘተ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይን ዞባብ ሰላምን ፀጥታን ከምኡውን ኣብ ምሕያል ክልተኣዊ ምትሕጋዝ ብፍላይ ኣብ ንግዲ ሎጂስቲክስን ልምዓትን ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ ንምርግጋእ ቁጠባዊ ውህደትን ሓድሕዳዊ ብልፅግናን ዘሎ ሓበራዊ ተበግሶ ከም ዘረጋገፀ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ቀንዲ መእተዊ ንግዳዊ ንጥፍታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ጅቡቲ ኮምፕሌክስ ወደብ ዶራህ እውን ዑደት ተካይደ እዩ። እዚ ዑደት ኣብ ሎጂስቲክስ ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ዝወበ ኣቃልዎ ኣብ ዝረኽበሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብ27 ታሕሳስ 2025 ዓ ም ግብፅን ጅቡትን 3 ናይ ምትሕባር ስምምዓት ከም ዝተፈራረሙ በዓል መዚ ወደባት ነፃ ዝወባታት ጅቡቲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ተዛዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ ኣብ ቢሾፍቱ እምነሰረት ተነቢሩ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዓመት ክሳብ 110 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ንምትሓዝ ስልሚ ተታሒዙሉ እዩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ማእኸል ኣቪዬሽን ንግዲ ኢንዱስትሪ ክኸውንን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈፀሞ ክኸውን ከሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ዋና ኣካያዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን እውን ተረኺቦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሜጋ ሃገራዊ ፕሮጀክት ክብል ዝገልጹ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ኣቪዬሽን ኢንዱስትሪ ንምምራሕ ትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ዕብየት ምጥንኻር ዘካየደቶ ናይ ነዊሕ እዋን ትልሙ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንሃገርን ኣህጉርን ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንት ኮይኑ ክቐርብ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓረስቶት ኦሮሞ ግዱድ ምዝባል ዝገብረሎም ዘሎ እዩ ዝበለ ኮይኑ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ብዘይፍትሓዊ ምድላዊ ይኹን ካሕሳ ካብ መሬቶም ይለቁ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ሓረስቶት ቅድሚ ዝራእቲ ምእካቦም ወይ ጥሪት ምሻጦም ይግዕ ዘሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት መቕፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ተነፂጉ ዝነበረ ማስተር ፕላን 2014 ናይ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክብል እውን ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣሎ። ቀንዲ ጠለባት ኦነግ እቲ ጉዳይ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምዃኑ ብምምልካት እቲ ተሰሊዑ ዘሎ 17 ቢልዮን ብር ንዳግመ ምጥያስ ባጀት እኹል ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ተመዛበልቲ ሓረስቶት ካሕሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዋንነት ወይ ምዕሩይ ኣክስዮን ክረኽቡ እውን ጠሊቡ ኣሎ። ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታላዊ ስርዓት ጉምሩኽ ንግዲ ኣተኣታት እያ። ኤርትራ ናብ ምቅልጣፍ ቁጠባዊ ዘመናውነትን ስርዓት ንግድን ንምምችቻው ብዝወሰደት ተስጉምቲ ሓዱሽ ዝተረቐቐት ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ጉምሩኽ ከም ዝመረቐት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት UNDP ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ገሊጹ ኣሎ። ብደገፍ ትካልን ሕብራት ሃገራትን ዓለም ለኻውያን መሻርክትን ከምዚ ማዕበለ ዝተገልፀ ስትራቴጂካዊ ተበግሶ ነቲ ካብ 2007 ኣትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ኣግባብ ኣሰራርሓ ሶፍትዌርን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዘመናውን ተዓፃፀፍን ዲጂታላዊ መድረኽ ዝትክእ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ረዲኡ ኣሎ። ብኣስኩዳ ዝፍለጥ ሓዱሽ ስርዓት ብዋዕለ ሕብራት ሃገራትን ንግድን ልምዓትን ዝተዳለወ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ስራሕ ከም ዝኣተወ እዩ ዝግለጽ። እዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ስርዓት ኣስኩዳ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሃገራት ስርዓተ ጉምሩኽን ንኸመሓይሻ ዘመናዊ ክገብራ ዝሕግዝ እዩ። በዚ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ወረቐት ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ተኪኡ በዓል መዚ ጉምሩኽ ሰደድን መተሓላለፊ ብዲጂታላዊ ኣግባብ ክሰላሰል ዝኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ንስርዓተ ቀረፅን ግብርን እቲ ሃገር የሳልጥ፣ ስታስቲክስ ንግዲ የመሓይሽ፣ ኣብ ዶባት ወደባትን ማዕርፎ ነፈርትን ምጽራይ ጽዕነት የቀላጥፍ ከመሆን ምድነውያት ብልሽውና ንምንካይ ኣታዊ መንግስቲ ንምዕባይ ግልፅነት ከምኡውን ብቕዓት ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምምሕያሽ ክሕግዝ ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መጉዳእቲ ንዘለዎም ዕስራ ተጋደልቲ ኣብ ወፃኢ ክሕከሙ ልኢኹ ውግኣት ተጋደልቲ ካብ ዘለዎም ቃንዛ ክድሕኑ መቐፀልታቲ ካብ ህዝብን መንግስትን ብዝእከብ ሃፍቲ ክካየድ ዝፀንሐ ምዃኑ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። ዝነኣሰ ፀንሒት ዝህልዎም ተሓከምቲ ሓደ ወርሒ ከምኡውን ክሳብ 6 ወርሒ ክፀንሑ ዝኽእሉ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ እዋን መሰነይታት ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዛጊድ ክሕከሙ ዝግብኦም ተጋደልቲ ብምሉእ ንምትግባርን ዝተሓከሙ ተጋደልቲ ድማ ዓርሶም ክኢሎም ክነብሩ ህዝቢ ክረባረብ ሓቲት ኣሎ። እቶም ተጋደልቲ ኣብ ህንዲ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ኢንድራ ፓርታ ኣፖሎ እዮም ተላኢኹም ዘለዉ። ሕዚ ዝለኣኹ ዘለዉ ተሓከምቲ ዝበዝሑ መጉዳእቲ ዓይኒ ዘለዎም ምዃኖም ዝተገልጹ ኮይኑ ስብራት ዓፅምን ቱቦታት ሽንትን ጉድኣት ዘጋጥሞም ከም ዘለዎም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ቻይና ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፅም ከም ዘለዎ ንኢትዮጵያ ኣነፂራ። ኢትዮጵያ ታይዋን ዘይትፍለ መሬት ቻይና እያ ክትብል ክተረጋግፅ እንከላ ቻይና ብወገና ብዛዕባ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ልዕላ ተዛሪባኣላ። ኣብ 226 ፈለማ እዋን ናብ ኣፍሪካ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ዋንጊ ሉኣላውነትን ግዛኣታዊ ቅንዕናን ብዘኽበረ መስርሕ ዞባዊ ሃገራት ምትእሳር ሎጂስቲክ ባሕሪ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ ሃገሩ ከም ትድግፍ ገሊጹ። ካብዚ ብተወሳኺ ወደብ ባሕሪ ምርካብ ሓደ ካብቶም ምትእሳር ሎጂስቲክስ ባሕሪ ንምሕያል ዝሕግዙ ንጥፈታት ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብወገና ታይዋን ዘይትፍለ ኣካል መሬት ቻይና እያ ብምባል ንሓንቲ ቻይና ዝብል መትከል ዘለዋ ተወፋይነት ተረጋጊጻ። ዋንግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ፣ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ፣ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዮሴፍን ዘተ ኣካይድሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ምስ ኣብይን ጌድዮንን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝዋውን ኣህጉራዊ ምዕባለታት ዘጠቃለለ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝወፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ኣመልኪትሎ። ኣብዚ መግለፂ ቻይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ኣስሚሩ ዝፀንሐ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ወደብ ባሕሪ ምዝዋ ውህደት ከም ዝተኣሳሰር ጠቒሳ ዞባ ሃገራት ምትሕባር ርክብ ውህደት ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምሕያል ስጉምታት ክወስዳ ከም ተተባብዑ እውን ገሊፃ። ምትእሳር ንምሕያል ካብ ዝተጠቕሱ ጉዳያት ሓደ ምምዕባል ሎጂስቲክስ ባሕሪ እዩ። ቻይና ድማ ንዚ ንምዕዋት ሓደ መገዲ ወደብ ባሕሪ ምርካብ ምዃኑ ጠቒሳ ኣላ። ሎጂስቲክስ ባሕሪ ኣብ ዞባ ሰላምን ምርግኣን ብልፅግናን ንምድፋዕ ክውዕል ከም ዘለዎ ዝገለፀት ቻይና እዚ ድማ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፀም ከም ዘለዎ ነፂራ። ምስ ዞባዊ ምትእሳር ዘለዎም ንጥፈታት ኣብ ምኽባር ሉኣላውነትን ግዛኣታዊ ምልኡነትን ዝምልከቶም ሃገራት ከምኡውን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኻዊ ሕግን ዝተመርከሱ ክኾኑ ከም ዘለዎምን ገሊጻኣላ። ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ጉዳይ ታይዋን ንቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻኣላ። ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ከም ዝገበረ ተገሊጹ። እቲ ሰራዊት ናብ ካርቱም ከም ዝተመለሰ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ንኣሳ 3 ዓመታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝፀንሐ መንግስቲ ሱዳን ብወግዒ ናብ ካርቱም ከም ዝተመልሰ ቅድማይ ሚኒስትር ካሚል እድሪስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣብ ወርሒ መያዝያ 2023 ዓ ም ይወፅኡ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እታ ናይ ውግእ ዓውዲ ዝነበረት ካርቱም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሰራዊት ወዲቓ። ሎሚ ብወግዓዊ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመሊስና ኣለና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝሓሸ ኣገልግሎት ንምሃብ ድልዋት ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። መሰረት ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ካብ ምዝባል ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እዩ ዝግለጽ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.